Θα συζητήσουμε τώρα το θέμα της Αγίας Σοφιάς. Λέγαμε ότι μπορεί και εντός της ημέρας να έχουμε κάποια εξέλιξη, διότι είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί από το ανώτατο δικαστήριο της Τουρκίας ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη το 1934 ήταν παράνομη. Έτσι λοιπόν έχει ανοίξει ένας διάλογος το τελευταίο διάστημα για αυτό το εκπληκτικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εμείς θα πάμε να δούμε με τη βοήθεια του καθηγητή διεθνούς πολιτικής και διευθυντή του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Χριστόδουλο Γιαλουρίδη. Θα πάμε να δούμε τι σημαίνει μια τέτοια απόφαση, αν ληφθεί, γιατί την επιλέγει ο Ερντογάν και τι σημαίνει όχι μόνο για μας αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση, αν αναμένετε σήμερα πραγματικά να έχουμε κάποια ανακοίνωση, αλλά από ό,τι φαίνεται με τις δηλώσεις αξιωματούχων των τελευταίων ημερών, προς εκεί οδεύουμε, προς τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που επιδιώκεται να γίνει η Αγία Σοφιά κάτι άλλο από αυτό που ήταν στη μακραίωνα ιστορία της. Νομίζω ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, και θα είμαστε ευτυχείς αν είναι τέτοιο, ο Ερντογάν να εκβιάζει τους τρίτους, δυτικούς και ανατολικούς. Διότι η Αγία Σοφιά είναι παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και δεν είναι ένας τυχαίος ναός. Τη χάρη του σεβασμού όχι μόνο των χριστιανών όλου του κόσμου, αλλά και αλλοθρήσκων. Επομένως, οι πιέσεις θα είναι ισχυρότατες εάν ληφθεί μια απόφαση από το ξέτα δικαστήρια στην Τουρκία. Είναι ο ίδιος Ερντογάν, είναι με μια προφόρμα διαδικασία, δεν είναι κάτι το οποίο αντιστοιχεί στο κράτος δικαίου του δυτικού κόσμου.
Πάντως αντιδράσεις, κύριε καθηγητά, υπήρχαν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Ρωσία και από την Ευρώπη. Θέλω να πω ότι σύσσωμη η παγκόσμια κοινότητα αντέδρασε.
Και θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αντιδράσεις. Ο Ερντογάν δεν λαμβάνει τίποτα υπόψη του, εκτός εάν υπάρξει κόστος οικονομικό μεγάλο στις συνεργασίες του τις οικονομικές με τον κόσμο. Δηλαδή εάν τον απομονώσουν, όπως έγινε στο παρελθόν μετά την εισβολή στην Κύπρο, και δημιουργηθεί κλίμα εσωτερικής αστάθειας στην Τουρκία, το οποίο δεν το βλέπω, γιατί έχουν μεγάλα συμφέροντα οι δυτικοί δυστυχώς με τον τουρκικό χώρο.
Γιατί να θέλει να πιέσει τη Δύση ο Ερντογάν με αυτόν τον τρόπο?
Α, έχει διάφορα αιτήματα προς τους δυτικούς. Θέλει να αναβαθμιστεί ως παρουσία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, θέλει την ενδυνάμωση της σχέσης του με την Ελλάδα. Γενικώς θέλει την αναγνώριση του εμπράκτος ως κυρίαρχης δύναμης στην ευρύτερη μεσανατολική και μεσογειακή περιοχή. Ο στόχος του είναι να γίνει ηγεμονική δύναμη η οποία να υπαγορεύει πολιτικές στα υπόλοιπα κράτη της Ελλάδος, της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης.
Αν μετρήσουμε, κύριε Γιαλουρίδη, ναι,
από τους Αμερικανούς ή τους Δυτικούς να το χρηματοδοτούν, να το στηρίζουν οικονομικά, να λαμβάνει εκείνα, να ικανοποιεί εκείνα τα αιτήματα που θέτει, είναι αδίστακτος ο Ερντογάν. Είναι μια τυχαία περίπτωση με την οποία να συνεννοηθεί κανείς.
Ωστόσο, αν βάλουμε σε μια ζυγαριά τα ωφέλη και το κόστος για την κυβέρνησή του ή για τον ίδιο, ποιο βαρύνει, εννοώ όσον αφορά στον αντίκτυπο στη διεθνή κοινότητα, έτσι?
Κοιτάξτε, ξέρετε ότι η διεθνής κοινότητα είναι μετάβλητη. Μπορεί να φωνάζουν τώρα και αύριο, επειδή έχουν συμφέροντα μαζί του, θα προσκυνήσουν. Το ξέρει αυτό. Είναι καλό γνώστης του διεθνούς παιγνίου, όπως λέμε εμείς οι διεθνολόγοι. Δεν νομίζω ότι θα φοβηθεί τις πιέσεις. Μόνο αν υπάρχει μια συντεταγμένη διεθνής πολιτική που να του κόψει την οικονομική συνεργασία και να τον απομονώσει και να το αντιληφθεί, που δεν θα γίνει, δεν μπορεί να γίνει, δεν γίνεται. Είχε γίνει τη δεκαετία του 70 μετά την εισβολή στην Κύπρο, και εκεί που πήγαμε να κερδίσουμε τη μάχη, ο Καραμαλής τότε υποχώρησε στις υποσχέσεις του Ερντογάν. Θέλω να πω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι η διεθνής κοινότητα δεν είναι ενιαίος χώρος. Είναι διάφορα κράτη με συμφέροντα.
Σωστά.
Και τα συμφέροντα προς την Τουρκία είναι πολλά και μεγάλα.
Mm-hmm.
Έχουν επενδύσεις, προσδοκούν σε επενδύσεις, είναι μεγάλη χώρα, δισεύονται, την υπολογίζουν. Ξέρετε, η διεθνής πολιτική αγαπάει τους αδυνάμους και σέβεται τους ισχυρούς.
Mm-hmm.
Εμείς νομίζω ανήκουμε ακόμα στο πρώτο σκέλος.
Στους αδυνάμους. Τώρα, κύριε Γιαλουρίδη, μια τέτοια εξέλιξη πώς θα μπορούσε να την χειριστεί η Ελλάδα? Μια δυσμενής, έτσι.
Η Ελλάδα πρέπει, ναι, και το κάνει η ελληνική κυβέρνηση, να κάνει διεθνή κινητοποίηση αποτροπής αυτού του ενδεχομένου. Διεθνής, σοβαρή, με τη Ρωσία μπροστά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να κινηθεί ο χριστιανικός κόσμος. Ότι αυτό που πάει να γίνει δεν είναι προσβολή, δεν θίγει μόνο ελληνικά συμφέροντα, θίγει την χριστιανοσύνη παγκοσμίως, η οποία εκφράζει πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους.
Mm-hmm.
Να υπάρξει μια κινητοποίηση η οποία να φοβήσει τον Ερντογάν. Δεν φτάνει να πιέζουν οι κυβερνήσεις. Πρέπει να υπάρξουν κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις, εκδηλώσεις. Πρέπει να πιεστούν οι κυβερνήσεις να διακόψουν σχέσεις με την Τουρκία προσωρινά.
Ναι. Εκτιμάτε, και με αυτό να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, εκτιμάτε ότι θα κάνει τελικά πίσω?
Κοιτάξτε, ο Ερντογάν είναι παίκτης στην διεθνή πολιτική. Μπλοφάρει πολλές φορές. Αλλά εάν η εσωτερική ανάγκη να ικανοποιήσει τους Ισλαμιστές πιο ακραίους από τον ίδιο που τον πιέζουν είναι μεγάλη,
mm-hmm,
μπορεί να μην κάνει πίσω.
Μάλιστα. Είδομεν. Περιμένουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Γιαλουρίδη.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Γεια σας.